Vi vil igen bede sammen. O Gud og Far i himlen, vi takker dig, at du er god. Og vi takker dig for din godhed. Vi takker dig for dine gode ordninger. Vi takker dig, Herre, for den forunderlige godhed, du har bevist ved din skabelse af os som mand og kvinde. Og for den gode ordning, du derigennem har givet for os at leve i med hinanden her på den jord. Og så beder vi dig om, at du vil hjælpe os til at tro din godhed. At tro, at dine ordninger er gode for os at leve i og efter. I vores hjem, i vores forsamlinger, i det samfund, vi har hjemme i. Og så giv os, Herre, at vi ved din hellige ånd må få noget til at høre, hvad du selv har sagt os herom, og sige det efter, uden at føje vort eget til, eller trække noget af dit fra. Og så giv det ord, hvor igen du lærer os dig, og alt godt fra dig at kende. Herre, at give det ret anvendelse, også ind i vores situation. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Til mand og kvinde skabte han dem. Det er sådan det emne, jeg har bedt om at sige noget om, her er formuleret. Guds skabelse af mennesket i sit billede og som mand og kvinde. Det er et både aktuelt og særdeles kontroversielt emne. Det viser sig jo næsten uanset i hvilken sammenhæng man kommer til at drøfte spørgsmålet om det efter Guds vilje rette forhold mellem mand og kvinde i hjem, i menighed og samfund i dag, at så opstår der straks ordstrid og debat. Det er et af de brændpunkter, hvor vi i dag oplever et voldsomt sammenstød imellem Guds tanker og vores menneskelige tanker. Vi står i en åbenlys konflikt mellem det, Guds ord siger om den sag, og hvad mange også i den kristne menighed tænker og mener og føler og praktiserer i dag. Og vi selv danner ingen undtagelse i så henseende. Der er vist ingen af os, som ikke kender til denne konflikt og oplever dette sammenstød i vores eget indre, i vores egne tanker og følelser og i vores eget personlige hverdagsliv og tjeneste i hjem, menighed og samfund. Der er derfor god grund for os til at søge Guds ords lys og vejledning under bøn om Helligåndens oplysning af vores egne hjerter og tanker, så vi kan forstå Guds ord, Guds åbenbarede vilje og råd ret, og give det ret anvendelse på vores hjerter og samvittighed i vores daglige liv og færd, i vores menighedsforsamlinger, og i den tjeneste for evangeliet, Gud har kaldet os til. Hvad lærer Guds ord om forholdet mellem mand og kvinde? Guds ords vidnesbyrd om menneskets skabelse, syndefald og genløsning gør det klart, at der var forholdet mellem mand og kvinde angår, gælder to grundsætninger. For det første, i Guds forhold og i henseende til menneskevær, består der en grundlæggende og fuldkommen enhed og ligeværdighed mellem mand og kvinde. Det er det ene. Og det andet, det er, at i den nuværende verden består der ifølge Guds skaber ordning en grundlæggende forskel mellem mand og kvinde. I henseende til ansvar og opgaver, den plads og de funktioner, som de hver for sig skal udfylde i hjem, i menighed og samfund. Jeg skal sige lidt mere om det første. Den grundlæggende og fuldkomne enhed og ligeværdighed mellem mand og kvinde. I 1. Mosebogs 1. kapitel, vers 26 og 27, hører vi om Guds skabelse af mennesket. Gud sagde, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os til at herske over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Mand og kvinde er begge skabt i Guds billede. I så henseende er der ingen forskel dem imellem. Og det er ensbetydende med fuld religiøs ligestilling og menneskelig ligeværdighed. Og læser vi nærmere her i fortsættelsen, også vers 28-30, og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, gør til herre over den og hersk over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildlevende dyr, der rører sig på jorden. Og Gud sagde fremdeles, jeg giver jer alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne, de skal være jer til føde. Men alle jordens dyr og alle himlens fugle og alt, hvad der kryber på jorden og som har livsånde, giver jeg alle grønne urter til føde. Og således skete det. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. Der er noget, mand og kvinde ifølge Guds ord er fælles om. Helt fra skabelsens begyndelse. Det vi hørte her. Guds velsignelse. Og hans befaling og kald til mennesket om. At videreføre slægten. Opfylde jorden. Gør sig til herre over den og herske over den øvrige skabning. Det er Guds skaber vilje og bestemmelse med mennesket. Og denne mand og kvinde i lige måde undergivet. Og Gud ansvarlige for. De er i lige måde genstand for Guds skab og godhed og hans omsorg. For i lige måde skænket alle de gaver, som her er nævnt, at Gud i sin skab og godhed overvælder og omgiver os med. I det andet kapitel og det 18. vers hører vi, det er ikke godt for mennesket, for Adam, at være ene. Jeg vil gøre ham en medhjælp, som har så til ham. Og så kender vi beretningen om, hvordan Gud af Adams ribben danner kvinden og fører hende til Adam. Så Adam udbryder, vers 23, denne gang er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, til af manden er hun taget. Også igen det, vi hører her i det andet kapitel, fremgår det klart, at der består en grundlæggende og fuldkommen enhed og menneskelig ligeværdighed mellem mand og kvinde. Gud skabte kvinden af manden, som en medhjælp, der passede til ham, var hans lige svarede til ham, ben af hans ben og kød af hans kød. Fuldkommen enhed. og ligeværdighed. Og den samme grundlæggende og fuldkomne enhed og ligeværdighed kommer også til udtryk i det, som Guds ord siger om Guds indstiftelse af ægteskabet, og om hans hensigt og bestemmelse med at sammenføje en mand og en kvinde i den forunderlige, uadskillelige enhed, som ægteskabet efter Guds gode vilje skulle være. Det er ikke godt for manden at være ene. Jeg vil gøre ham en medhjælp, som passer til ham. Og så hører vi i vers 24, at Adam efter at have fået skænket sin Eva udbryder. Derfor forlader en mand sin far og mor og holder sig til sin hustru, og de to bliver et kød. Ja, det er nu vist ikke Adam, der siger det, men det er det, som der siges os fra Herren. Og det understreger, at mand og kvinde begge i lige måde er skabt til at leve i afhængighed af og for hinanden. Sådan som Paulus siden understreger det i 1. Korinther 11, vers 11 og 12. I Herren er det således, at hverken er kvinden noget uden manden, eller manden noget uden kvinden. Til ligesom kvinden blev til af manden, således bliver også manden til ved kvinden. Men alt dette er fra Gud. Og uden at jeg skal gå nærmere ind på det netop nu, så lad mig bare kort sige, at ligesom der består en grundlæggende enhed og lighed mellem mand og kvinde i forhold til Gud i skabelsen, sådan gør det det også i henseende til syndefaldet og syndefaldets konsekvenser. Vi hører i kapitel 3 om, hvordan slangen bedrog Eva, og hvordan Eva drog Adam med sig, så han fulgte hende og fuldbyrdede faldet. De syndede begge, og vi er fulgt i deres spor. Alle har vi syndet og mangler herligheden fra Gud. I den henseende ingen forskel. Ingen forskel. Men heller ingen forskel i henseende til det tredje hovedmoment, genløsningen i Kristus og Guds billedes genoprettelse i troens samfund med ham. I Kristus, som vi hører det på et af de tydelige steder, når der tales om genløsning, og det vi i Kristus er genløst til, i Galaterbrevets 3. kapitel, vers 26-27, der hører vi det jo. Alle er I nemlig i Jesus Kristus, Guds børn, ved troen. Til alle I, som blev døbt til Kristus, har I ført jer Kristus. Her i Kristus Jesus, og i det forhold til Gud, som vi i Jesus Kristus er genløst til, og i troen kommet ind i, her er ikke forskel på jøde og græk og træl og fri, mand og kvinde, til alle er i en i Kristus Jesus. I Guds forhold, og hvad spørgsmålet om menneskets bestemmelse, ære og værdighed angår, er der ingen forskel mellem mand og kvinde, men fuldkommen enhed og lige værdighed. Og dernæst om den anden grundsætning. I den nuværende verden, der består der ifølge Guds skaberordning en grundlæggende forskel mellem mand og kvinde i henseende til ansvar og opgaver, plads og funktion. Vi går igen tilbage til begyndelsen. 1. Mosebog, kapitel 1, vers 27. Gud skabte mennesket i sit billede. Men det fremgår klart af det, der står herom i vers 27, at det gjorde Gud. Ikke på den vis, at han skabte mennesket som fælles køn eller intet køn.
men som mann og kvinne skapte han dem. Ifølge Guds ord er denne skaberordning ensbetydende med, at der i den nuværende verden består en gudvillet forskel mellem mand og kvinde, i anseende til det indbyrdes forhold dem imellem og deres respektive ansvar og opgaver i Guds skaberværk, den plads de skal udfylde og de funktioner de hver for sig på en særlig måde skal tage vare på i ægteskab og hjem, i menighed og samfundsliv. Gud har selv i og med selve skabelsen grundlagt en bestemt skabelsens orden i sit skaberværk. Og ved denne skabelsens orden, Guds skaberordning, forstår vi da det forhold, de forskellige Guds skabninger står i til hver andre, på grund af hans skabelse af dem, og hans skabervilje og bestemmelse med dem. I og med Guds skabelse af mennesket som mand og kvinde, har han også lagt grunden til et bestemt forhold, som de efter hans gode vilje og bestemmelse skal stå i til hver andre. Det er en guddommelig skaberordning, som det er godt for mennesket at leve i. Det er til stor velsignelse for både mand og kvinde, når deres indbyrdes forhold er bestemt heraf, og de lever i overensstemmelse hermed. Det er til stor ulykke for os mennesker, og det fører grænseløs elendighed med sig, når vi lader hånd om Guds gode skabervilje og ordning, og lever i modstrid med den. Det gælder også i forholdet mand og kvinde. Og hvor i består der det forhold, Gud i selve skabelsen har grundlagt mellem mand og kvinde. Der er nogle momenter i skabelsesberetningen i 1. Mosebog 1 og 2, som vi her må være opmærksom på. Af det, vi læser i 1. Mosebog kapitel 2, vers 7 og videre frem, der forstår vi, at Gud skabte Adam, manden, først. Gud skabte manden, Adam, først. Dannede ham af agerjordens muld. Og det har ifølge Guds ord en grundlæggende betydning. Ikke alene for forhold mellem Adam og Eva, men også for forhold mellem mand og kvinde i alle senere slægter. Det fremgår med al tydelighed af det, Paulus skriver i 1. Timotheus 2:13, og hvormed han begrunder sin formaning til menighedens kvinder om i stilhed at tage imod belæring og underordne sig i alle måder, og ikke optræde som lærere eller udøve myndighed over manden. Den formaning begrunder Paulus nemlig der med ordene: Ti, Adam blev skabt først, derefter Eva. Videre skal vi lægge mærke til i 1. Mosebogs 2. kapitel, at Gud skabte kvinden af manden og for mandens skyld. Det er ikke godt for mennesket at være en. Derfor vil jeg gøre ham en medhjælp, som passer for ham. Og så lod Gud Herren dvale falde over Adam, og da han var såret, indtog han et af hans ribben og lukkede med kød i det sted. Og af ribbenet, som Gud Herren havde taget af Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Gud skabte kvinden af manden og for mandens skyld. Det er også momenter i Guds skabelse af mennesket, som mand og kvinde, som ifølge Guds ord har grundlæggende betydning for forholdet mand og kvinde imellem i alle senere slægter. Gud har nemlig hermed i selve skabelsens akt tilkendegivet, at manden efter hans skaberordning er kvindens hoved og kvinden skabt og bestemt til at være mandens hjælper. En medhjælp, der passer til ham. Det er den grundlæggende skaberordning, hvad forhold mellem mand og kvinde angår. Manden som kvindens hoved og kvinden som mandens ligeværdige medhjælp og ham underordnet. Det vidner ikke alene selve skabelsen og skabelsesberetningen om, men denne ordning stadfæstes og bekræftes både direkte og indirekte gennem hele Guds ord. Og nogle af de mest direkte og tydelige udsagn herom finder vi i 1. Korinthebrevs 11. kapitel, hvor Paulus først i vers 3 skriver: Men det vil jeg, at I skal vide. Og det var ikke bare menigheden i Korinth, Paulus ville skulle vide det, men det vil han også, at vi skal vide og ikke glemme, at Kristus er enhver mands hoved, og manden er kvindens hoved, og Gud er Kristi hoved. Siden henviser han til netop denne skaberordning som begrundelse for de forskrifter, han i det kapitel giver om, at kvinder ikke må bede eller profetere i menighedens forsamling med utildækket hoved, men bør have et myndighedstegn, det vil sige et tegn på deres undergivethed, underordning på hovedet, når de beder eller profeterer. Begrundelsen anfører Paulus med ordene: Manden blev jo ikke til af kvinden, men kvinden af manden. Ej heller blev jo manden skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Hvad indebærer det for manden, at han ifølge Guds skaberordning er kvindens hoved? Det får vi allerede i 1. Mosebogs 2. kapitel flere yderligere tilkendegivelser af. I det 15. vers hører vi, at Gud satte Adam i Edens have til at dyrke og vogte den. Det er ens betydende med, at Gud giver manden en særlig ansvarlighed. Et ledelses- og forsørgeransvar er manden betroet. Det er Guds kald og bestemmelse med ham. Og i vers 16 og 17 hører vi, at Gud giver Adam sit bud, tilladelse til at spise alle havens træer med undtagelse af et enkelt, og forbud mod at spise netop dette træ, træet til kundskab om godt og ondt. Ved at give Adam dette bud, også før kvindens skabelse, understreges det for os, at Gud her gør Adam hovedansvarlig. Hovedansvarlig over for sig. Og læser vi det tredje kapitel om, hvordan Gud Herren kommer vandrende efter faldet, så ser vi det bekræftet der. Selvom det var kvinden Eva, som blev bedraget af slangen, og siden drog Adam efter og med sig i faldet, så er det alligevel Adam, Gud kalder på først og taler personligt og direkte til. Gud anser Adam for at være hoved, og dermed også hovedansvarlig, og drager ham til regnskab i overensstemmelse hermed. Det indebærer ikke nogen krænkelse af det, jeg tidligere har understreget, at også Eva er ansvarlig. Det bekræfter kapitel 3 jo til fulde også. I vers 19 og 20 i det andet kapitel hører vi om Adams navngivning af alle de øvrige levende væsener. Det er et vidnesbyrd om, at Adams mandens særlige opgave, plads og funktion som hoved også har at gøre med dette at udøve herredømme over den øvrige skabning. Det er en opgave, som manden ikke skal være alene om, rigtig nok, men som også kvinden, Gud sætter ved hans side, skal være ham en medhjælp i varetagelsen og udøvelsen af. Men til det, at Adam er hoved, hører altså også et særligt ansvar, et særligt kald i denne henseende. I det 23. vers hører vi, hvordan Adam også navngiver kvinden. Og igen, her er der en yderligere tilkendegivelse af, at der i den nuværende verden, samtidig med den grundlæggende enhed og ligeværdighed mellem mand og kvinde, også består en grundlæggende forskel i deres indbyrdes forhold og hvad deres respektive særlige plads og funktion i Guds skaberværk angår. Manden er kvindens hoved, og hun den medhjælp Gud har givet ham og som passer for ham. Netop som den, der samtidig er hans lige og ligeværdige hjælper, og ham underordnet. Hvad er så ifølge Guds skaberordning kvindens særlige opgave, plads og funktion som mandens medhjælp? Det er ikke så meget, vi alene ud fra 1. Mosebogs 2 første kapitler direkte kan udlede herom, men så meget er alligevel klart, ud fra at Gud skabte kvinden af manden, for mandens skyld, og som en medhjælp, der passer for ham. Så meget er i hvert fald klart, at det netop er som mandens medhjælper, kvinden er på sin rette plads og udfylder sin særlige, gudgivende funktion. Det er netop på den plads og i den funktion, hun skal realisere sig selv som kvinde. Det vil sige, som den kvinde, hun er Gud, er skabt og bestemt til at være. Vi forstår også ud fra kapitel 1, vers 28 og 2, 24, at hendes særlige opgave, plads og funktion, er nært forbundet med ægteskabet og hjemmet. Kvindens ganske særlige og enestående kald er kaldet som hustru og mor. Men det er ikke begrænset dertil. Og tager vi alt det, Guds ord har at sige os herom, når vi læser videre frem i skriften i betragtning, så bliver det ganske klart, at kvindens særlige opgave, plads og funktion som mandens medhjælp, ingenlunde er begrænset til hjemmets nære sfære. Den strækker sig også videre ud til mangfoldige opgaver og funktioner i både menighed og samfundsliv. Det kunne jeg fremføre mange eksempler på. Jeg har også nogen anført, men i den omgang tror jeg, jeg udlader dem og spørger videre i stedet. Hvordan med denne Guds skaberordning efter syndefaldet? Vi har væsentligt opholdt os her ved det grundlæggende. 1. Mosebog 1 og 2. Vi ser videre frem i skriften, at såvel den grundlæggende enhed og lighed, som bestod før syndefaldet, og den afgørende forskel i henseende til plads og funktion, det er noget, som består også efter syndefaldet. Også efter syndefaldet består der en grundlæggende enhed og lighed mellem mand og kvinde. De er begge i lige måde ansvarlige over for Gud og under samme bestemmelse stadigvæk som mennesker skabt i Guds billede. Samtidig er også forskellen tydeligt afspejlet. Deres plads og funktion er forskellig stadigvæk. Jeg har nævnt, hvordan Adams hovedansvarlighed, som ikke tager nogen personlig ansvarlighed fra Eva, kommer til udtryk i det tredje kapitel. Begge i lige måde ansvarlige, Adam ikke desto mindre hovedansvarlig. Det lyder paradoxalt. Men det kan også lyde paradoxalt, når Paulus i Romerbrevet 5 taler om, hvordan synden kom ind i verden ved et menneske i hele slægten, og siden trængte igennem til alle. Og at Paulus så i 1. Timotheus brev, det andet kapitel, anfører netop måden, det gik til på ved syndefald som begrundelse for den formaning, han giver der. tilsyneladende spændinger i dette, og nogen ved at tale om modsigelsesfyldt tankegang. Peter Brunner, en nu afdød tysk teolog, har i denne forbindelse sagt, syndefaldet tog sin begyndelse med Evas bedrag, og det fuldbyrdedes, da Adam lod sig drage med og faldt. Og så kan skriften, netop fordi den samtidig fastholder både den grundlæggende enhed og lige værdighed mellem mand og kvinde, og den grundlæggende forskel mellem Adam som hoved, tale på netop den vis, som vi her ser på disse steder. I en anden henseende, så har syndefaldet virkelig medført en forandring. En forfærdelig konsekvens, både i forholdet mellem mand og kvinde i deres gudsforhold, og mand og kvinde indbyrdes imellem. Det barnlige tillids- og fortrolighedsforhold til Gud er i lige måde brudt for både mand og kvinde. Gudsbilledet er tabt, og det indbyrdes forhold dem imellem er ødelagt. I det tredje kapitel, vers 12, ser vi, hvordan det er blevet karakteristisk for mennesket nu, at vise ansvaret fra sig selv og søge at vælte skylden over på de andre. Det vi så sidenhen møder i menneskeslægtens historie, er jo en forvrænget karikatur af, hvad forholdet mellem mand og kvinde efter Guds gode skabervilje og bestemmelse burde og skulle være. Her har vi mange eksempler i slægtens historie for på den ene side mands tyranni og kvindeundertrykkelse, og på den anden side kvindeoprør og protest imod at være afhængig af og underordnet manden, og mandens tilsidesættelse af og undvigelse af det særlige ansvar, kaldt som er hans som hoved. Og de bitre frugter er netop det, er nok så åbenlyse omkring os, og midt i blandt os i dag. Vi går et skridt videre og stiller spørgsmål. Hvordan forholder det sig med denne Guds skaberordning for forhold mellem mand og kvinde, når vi sættes ind i genløsningens sammenhæng? Og det har jeg for så vidt allerede en gang været inde på og svaret på. Genløsningen i Kristus tages ikke i den nuværende verden ud af denne ordning, men bringer en helt anden ånd ind i den og gennemtrænger den indefra, uden at den sættes ud af kraft. Guds gode og fuldkomne skaber vilje, og den ordning, han fra begyndelsen af har sat, har han ikke givet slip på. Den er stadigvæk god for os og til velsignelse for os at indrette os efter og leve i. Den har universel og blivende gyldighed, indtil den fuldkommes endegyldigt i fuldendelsen i Guds evige rige. Vi ser det direkte udtryk gang på gang i Nye Testamente. Den grundlæggende enhed og lighed, der består mellem mand og kvinde i forhold til Gud i Kristus, den så vi før tydeligt tilkendegivet Galaterbrevet 3:26-28. Og vi skal ikke nu gentage det. Men her er der i sandhed ingen forskel. Ved troens forening med Kristus og åndens tagen bolig i os, sker der også en begyndelse på Guds billeds genoprettelse i os. Sådan som Paulus udtrykker det i for eksempel Efeserbrevet 4:24, hvor han lige forud i vers 22 har formanet til at opgive vores tidligere levende og aflægge det gamle menneske, som fordærves ved sine bedrageriske lyster og fornyes i vores sinds ånd og ifører os det nye menneske, der blev skabt i Guds lighed, til at leve i den retfærdighed og fromhed, der hører sandheden til. Og det billede lige dannes vi med i troens vandring sammen med Kristus. 2 Korinther 3:18. Og for Gud er det ikke forskel på mand og kvinde i den sammenhæng, vi er sat ind i ved troen på Jesus. Det er begge et. En i Kristus Jesus. Uden forskel delagtiggjort i frelsen, i Helligåndens gave, og mand og kvinde har uden forskel del i det almindelige præstedømme, som alle, der ved troen og dåben findes i Kristus, er delagtiggjort i. Som sådan er alle, både mænd og kvinder, ja, både børn og voksne, som findes i Kristus, sendebud og vidner på Kristi vegne, og har del i opfyldelsen af den profetiske forjættelse ved profeten Joel. Og det skal ske de sidste dage, at jeg vil udgyde min ånd over alt kød. Jeres sønner og jeres døtre skal profetere, jeres gamle skal drømme drømme, og jeres unge skue syn, og jeres over trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Og vi ved, hvordan Peter pinsedag stod frem og sagde, her står vi midt i opfyldelsen af og oplever opfyldelsen af det ord ved åndens udgydelse, pinsedag. Den opfyldelse er det, vi stadigvæk står midt i, og som stadig pågår gennem evangeliets tidsalder, indtil Kristus kommer igen. Og netop fordi det er tilfældet, så gælder også det, Peter skriver i 1. Peters brevs 2. kapitel, vers 9 og 10. Men I, og det er et I, som omfatter alle, der findes i Kristus, både mænd og kvinder, både gamle og unge, trælle og trælkvinder, men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I, både mænd og kvinder, store, små, gamle og unge, både afrikanere og asiater og europæere, hvem vi nu ellers nævne vil, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Den grundlæggende enhed og fuldkommende ligeværdighed består. Men det samme er tilfældet også med den fra begyndelsen af Gud villede og ordnede forskel med hensyn til plads og funktion. Og det skal vi så se nærmere på i næste time.